ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2563ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอนามัยโลกทบทวนประกาศภาวะฉุกเฉินหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอู่ฮั่นรายแรกในตะวันออกกลางกระแสต่อต้านชาวเอเชียพุ่งสูงทั่วโลกหลังการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสและแจ็คหม่าทุ่มเงินกว่า400ล้านบาทพัฒนาวัคซีนโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากนี้นะครับเฟดหวั่นว่าโคโรนาไวรัสจะสะเทือนเศรษฐกิจโลกประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปวันนี้เรามีรายงานผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะครับจากเชื้อโคโรนาไวรัสอู่ฮั่นในข่าวธุรกิจนะครับมีเรื่องที่สายการบินแห่ระงับเที่ยวบินเข้าและออกจากจีนจากกรณีโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมทั้งเรื่องที่ SpaceX ปล่อยดาวเทียม60ดวงเพื่อขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งท้ายวันนี้นะครับสตรีแอฟริกาใต้ตั้งคำถามว่าการแต่งงานนั้นสำคัญขนาดไหนนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวในวันพุธว่าจะมีการหารือกันในวันพฤหัสบดีนี้นะครับว่าจะประกาศให้การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในขณะนี้เป็นความฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วโลกหรือไม่นะครับการตัดสินใจขององค์การอนามัยโลกมีขึ้นในขณะที่หลายประเทศกำลังส่งเที่ยวบินไปยังเมืองอู่ฮั่นเพื่อนำพลเมืองของตนออกมาจากเมืองที่ถูกปิดแห่งนี้นะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่สำนักงานใหญ่ที่นครเจนีวานะครับว่าขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 6,065 คนในจำนวนนี้ 99% อยู่ในประเทศจีนนะครับและ68คนอยู่ใน15ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว132รายอยู่ในประเทศจีนทั้งหมดครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดนี้สูงกว่าผู้ติดเชื้อโรคซาร์สเมื่อปีค.ศ.2003แล้วนะครับแต่ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกราว800คนและในวันพุธสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศนะครับว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสครั้งแรกซึ่งเป็นครอบครัวที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในตะวันออกกลางนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดในประเทศจีนนั้นเข้าขั้นมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ยังไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการระบาดทั่วโลกซึ่งเป็นระดับการเตือนภัยที่เคยใช้กับการระบาดของไข้อีโบลาเมื่อปีที่แล้วนะครับทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเตือนพลเมืองอเมริกันที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศจีนให้ใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุดและเมื่อคืนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับเครื่องบินที่อพยพชาวอเมริกันมากกว่า200คนออกจากเมืองอู่ฮั่นก็ได้เดินทางมาถึงรัฐอลาสก้านะครับก่อนจะบินต่อไปยังฐานทัพอากาศ March Air Reserve Base ในเมือง Riverside รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับในช่วงเช้าวันพุธโดยผู้โดยสารทั้งหมดบนเครื่องนั้นจะต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการเป็นเวลาอย่างน้อย3วันนะครับและหากผู้โดยสารคนใดมีอาการป่วยก็จะถูกกักตัวต่อไว้อีกอย่างน้อยประมาณ2สัปดาห์ในสหรัฐนั้นมีการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วอย่างน้อย5คนนะครับในขณะที่สนามบินภายในประเทศกว่า20แห่งก็มีการทำการตรวจคัดกรองผู้โดยสารว่ามีอาการป่วยหรือไม่อีกด้วยนะครับและไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพลเมืองชาวจีนที่ต้องรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศนะครับแต่ล่าสุดมีรายงานว่าชาวเอเชียในหลายประเทศทั่วโลกก็กำลังเผชิญกับกระแสต่อต้านชาวจีนอย่างหนักหน่วงเช่นกันนะครับรายงานจาก The Guardian ของอังกฤษระบุนะครับว่ามีนักศึกษาชาวอังกฤษเชื้อสายเวียดนามร้องเรียนเรื่องที่ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างเดินทางทั่วด้วยรถบัสสาธารณะนะครับจากการที่มีผู้คนพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้เธออย่างเห็นได้ชัดขณะที่มีชาวเกาหลีเชื้อสายจีนที่ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างพาลูกชายเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเช่นกันนอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายหวาดกลัวชาวต่างชาติโดยเฉพาะกับนักเรียนชาวจีนในโรงเรียนประจำที่อังกฤษด้วยนะครับและยังมีรายงานนะครับว่าร้านอาหารทะเลในกรุงโซลของเกาหลีใต้ติดป้ายเตือนห้ามลูกค้าจีนเข้าร้าน ส่วนในวันเดียวกันนั้นทางสหภาพแรงงานผู้ให้บริการส่งอาหารในเกาหลีใต้เรียกร้องให้ยุติการส่งอาหารในย่านที่มีคนจีนอาศัยอยู่หนาแน่นในเกาหลีใต้นะครับส่วนที่แคนาดามีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเขตพื้นที่การศึกษาในออนทาริโอเพื่อขอให้เด็กนักเรียนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศจีนในช่วงนี้หยุดการเรียนและให้ออกห่างจากผู้คนรอบข้างเป็นเวลาอย่างน้อย17วันนะครับเพื่อสังเกตอาการขณะที่นักธุรกิจชาวแคนาดาเชื้อสายจีนกังวลนะครับว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อธุรกิจของชาวจีนและชาวเอเชียในแคนาดาเช่นกันที่อังกฤษนะครับชาวฝรั่งเศสเชื้อสายเอเชียโพสต์เรื่องราวการถูกเลือกปฏิบัติและมีผู้คนที่ทำท่ารังเกียจชาวเอเชียหลังการระบาดของเชื้อไวรัสทั้งถูกตะโกนใส่หน้าให้สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกไปข้างนอกถูกไล่ให้กลับไปอยู่แต่ภายในบ้านและถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ติดเชื้อไวรัสไปแล้วโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือพวกเขาแต่อย่างใดนะครับที่ออสเตรเลียเช่นกันครับมีประกาศเตือนผู้คนในรัฐควีนส์แลนด์ให้ระวังข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ที่นำเสนอข่าวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีชาวเอเชียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและที่มาเลเซียนะครับรัฐบาลประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางในการจัดการกับข่าวปลอมที่ทำให้เกิดความเกลียดชังผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในมาเลเซียเช่นกันครับมาที่ประเทศไทยบ้างนะครับทางการไทยยังคงแสดงถึงความมั่นใจอย่างเต็มที่นะครับในการควบคุมการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นจะพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลายรายก็ตามนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ายังคงมีสายการบินจากประเทศจีนบินเข้าออกรับส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวันซึ่งรวมถึงการรับผู้โดยสารจีนกลับไปยังปลายทางที่เมืองอู่ฮั่นด้วยผู้สื่อข่าวสตีฟแซนฟอร์ดนะครับลงพื้นที่สำรวจปลายทางแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีนในภาคใต้ของไทยและคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอครับ
ครับไทยถือเป็นปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจีนนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วมีชาวจีนเกือบ11ล้านคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและมีส่วนช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คึกคักตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังสร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้คนในภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับคุณฟาติละเจอุเซงพนักงานต้อนรับบริษัทนำเที่ยวที่หาดอ่าวนางจังหวัดกระบี่บอกว่าพนักงานต้องหาหน้ากากมาป้องกันเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจระหว่างการทำงานครับ
ป้องกันไว้ก่อนนะคะคือบางคนเหมือนฝรั่งอย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นเราใส่แมสอย่างเงี้ยเขาจะไม่กล้าเข้าเลยนะคือเข้าใจว่าเราเป็นคนป่วยคนนึงอ่ะแต่ตอนนี้คือเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วคือเขาเข้าใจว่าเนี่ยที่เราใส่คือป้องกันไม่ใช่ว่าเราป่วยคือตอนนี้เวลาเจอลูกค้าจีนก็โอเคแล้วค่ะไม่ปฏิเสธคือเราต้องคุยเพราะว่าเราทำงานบริการ
ครับแม้ทางการจีนจะประกาศห้ามผู้คนจากเมืองอู่ฮั่นและเมืองใกล้เคียงออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาดและไม่มีเที่ยวบินตรงจากอู่ฮั่นมาถึงเมืองไทยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์นะครับแต่สายการบินบางแห่งก็ยังคงให้บริการเที่ยวบินขาเข้าพาผู้โดยสารชาวจีนจากเมืองไทยมุ่งหน้ากลับอู่ฮั่นตามปกติครับ
我会待在家里面因为现在情况还是比较严峻所以说我还是比较担心这个问题
คุณจางหลงมกุเทศจากเมืองอู่ฮั่นเตรียมมุ่งหน้ากลับบ้านด้วยความเป็นห่วงครอบครัวแม้จะทราบดีว่าอาจจะต้องเผชิญกับสภาวะการระบาดที่กำลังวิกฤตอยู่นะครับขณะเดียวกันแม้จะเผชิญกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันในประเทศไทยและการค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจจะยังไม่แสดงอาการใดๆนานถึง14วันแต่บุคลากรและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะนายแพทย์วิทยาวัฒนะเรืองโกวิทนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดกระบี่ที่ดูแลพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของไทยยืนยันและแสดงความมั่นใจว่าสถานการณ์วิกฤตจากโรคระบาดจะยังคงควบคุมได้ครับ
อยู่ในระดับที่2จาก5นะครับก็คือถ้าหากว่ามีการติดเชื้อในประเทศไทยนะฮะเป็นรายที่เพิ่มขึ้นนะครับจากคนสู่คนเนี่ยนะฮะก็คงต้องยกระดับมากกว่านี้แต่ว่าณวันนี้เนี่ยณรายงาน
ครับด้านคุณสุนาฟศรีหมัดมกุเทศชาวไทยนะครับที่เคยผ่านสถานการณ์คล้ายกันในการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่มรณะหรือซาร์สเมื่อปีพุทธศักราช2546มาแล้วบอกว่าการตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพควรจะมาก่อนเหนือสิ่งอื่นใดครับ
ทางเจ้าของกิจการเองก็คงจะเข้าใจเหตุการณ์นี้เพราะถ้าเกิดว่าเราไปคำนึงถึงเรื่องรายได้ของประเทศรายได้ของผู้ประกอบการหรือว่ารายได้ของตัวฉันเองมันก็คงจะ ไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะมันคงจะต้องเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาแน่นอน
ครับจนถึงขณะนี้ทางการไทยยังไม่มีนโยบายที่จะปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะครับโดยยังมีชาวจีนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหลายพันคนต่อวันแต่ทางการไทยยืนยันว่าจะมีการคัดกรองและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากเจ้าหน้าที่ขณะที่จากกระทรวงสาธารณสุขไทยนะครับยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย14รายโดยได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นและกลับบ้านได้แล้ว5รายขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและต้องเฝ้าระวังที่ผ่านมานะครับมี158รายและในจำนวนนี้มี62รายที่อาการดีและออกจากโรงพยาบาลแล้วครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับล่าสุดนะครับแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งอาณาจักรอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาและถือเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนได้ประกาศทุ่มเงิน100ล้านหยวนนะครับหรือมากกว่า400ล้านบาทผ่านองค์กรการกุศลของเขาเพื่อช่วยในการพัฒนาวัคซีนรับมือกับโคโรนาไวรัสนะครับข้อมูลจากแจ็คหม่าฟาวเดชั่นระบุว่ามหาเศรษฐีชาวจีนผู้นี้จัดสรรเงินบริจาค40ล้านหยวนหรือประมาณ5ล้าน8แสนดอลลาร์ให้กับองค์กรวิจัยของรัฐบาลจีน2แห่งนะครับส่วนเงินบริจาคอีก60ล้านหยวนนั้นจะใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสก่อนหน้านี้นะครับอาลีบาบาประกาศว่าทุ่มเงินบริจาค 1,000 ล้านหยวนหรือประมาณ144ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งไปยังเมืองอู่ฮั่นและทั่วมณฑลหูเป่ยนะครับนอกจากนี้ยังมอบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยทีมนักวิทยาศาสตร์จีนในการค้นหาวิธีรักษาโคโรนาไวรัสด้วยนะครับตอนนี้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐและจีนก็เร่งพัฒนาวัคซีนรับมือกับเชื้อไวรัสชนิดนี้นะครับแต่ในมุมมองของนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติประเมินนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า1ปีในการพัฒนาวัคซีนดังกล่าวครับขณะเดียวกันระบบธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC นะครับโดยนายเจอร์โรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐแสดงความกังวลถึงความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมืองรวมทั้งสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ว่าอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐและทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งแม้ว่าตอนนี้ยังเป็นแค่ระยะเริ่มต้นของการระบาดที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจจีนและประเทศคู่ค้าเป็นอันดับแรกๆแต่เฟดก็จะคอยติดตามสถานการณ์โคโรนาไวรัสนี้อย่างใกล้ชิดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับแถลงการของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐที่ส่งไปยังสื่อมวลชนต่างๆระบุนะครับว่าทางสำนักงานจะจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการให้สิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีหรือที่เรียกว่า GSP ให้แก่ประเทศต่างๆระหว่างวันที่30ถึง31มกราคมนี้นะครับที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐในกรุงวอชิงตันโดยประเทศที่อยู่ในข่ายถูกพิจารณาเรื่องการให้สิทธิ์ GSP นี้ก็รวมถึงประเทศไทยอาเซอร์ไบจานเอกวาดอร์จอร์เจียอินโดนีเซียคาซัคสถานแอฟริกาใต้และอุซเบกิสถานด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ดัชนีหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 28,734 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 9,275 จุดStandard and Poor's ลดลง3จุดนะครับปิดที่ 3,273 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,576 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้แลกเป็นเงินบาทได้30บาท96สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์มีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับมาเริ่มต้นกันที่ ผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครับสายการบินหลายแห่งทั่วโลกตัดสินใจระงับเที่ยวบินไปยังประเทศจีนในช่วงที่รัฐบาลต่างๆเร่งหาหนทางควบคุมการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า100คนขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นกันที่สายการบิน British Airways ซึ่งปกติมีเที่ยวบินตรงจากลอนดอนไปปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ทุกวันกล่าวว่าการระงับเที่ยวบินนี้จะมีผลถึงวันที่31มกราคมโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาส่วนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะบินเข้าประเทศจีนยังสามารถจองเที่ยวบินที่บินผ่านจุดหมายอื่นๆก่อนเช่นฮ่องกงได้ในช่วงนี้ก่อนหน้านี้สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ประกาศลดเที่ยวบินระหว่างสหรัฐและจุดหมายใน3เมืองของจีนซึ่งก็คือปักกิ่งฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1ถึง8กุมภาพันธ์โดยอ้างว่าเป็นเพราะความต้องการของผู้โดยสารที่ลดลงอย่างมากทางการฮ่องกงออกแถลงการด้วยว่าสายการบินภายในของฮ่องกง4แห่งซึ่งรวมถึงคาเทย์แปซิฟิกจะค่อยๆลดเที่ยวบินที่เชื่อมต่อกับจุดหมาย24แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีอยู่480เที่ยวบินต่อสัปดาห์ให้เหลือ240เที่ยวบินจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงขณะที่สายการบินแอร์เอเชียที่มีเที่ยวบินตรงจากไทยและมาเลเซียเข้าเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ประกาศระงับเที่ยวบินดังกล่าวทั้งหมดจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์เช่นกันครับสายการบินแอร์อินเดียประกาศผ่านข้อความทาง Twitter ว่าขอยกเลิกเที่ยวบินระหว่างเซี่ยงไฮ้และมุมไบซึ่งมีแวะเปลี่ยนเครื่องที่นิวเดลีตั้งแต่วันที่31มกราคมถึงวันที่14กุมภาพันธ์ท้ายสุดสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์กล่าวในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าจะระงับเที่ยวบินระหว่างลอสแองเจลิสและเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึงวันที่27มีนาคมแต่เครื่องที่บินออกจากสนามบินดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธไปจีนยังคงให้บริการเหมือนเดิมครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความมั่นใจครับว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐได้มากกว่าข้อตกลงฉบับเก่าที่ใช้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันโดยในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามรับรองข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือฉบับใหม่ที่มีชื่อว่า USMCA เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายหลังวุฒิสภาสหรัฐมีมติเห็นชอบไปเมื่อสัปดาห์ก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยครับว่าข้อตกลงใหม่นี้มาแทนที่สิ่งที่เขาเรียกว่าฝันร้ายของข้อตกลงฉบับเก่าที่อดีตประธานาธิบดีคลินตันริเริ่มหลังผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์เจรจาจนสามารถเพิ่มเงื่อนไขให้บริษัทผลิตรถยนต์ต้องจัดหาส่วนประกอบในการผลิตจากภูมิภาคอเมริกาเหนืออย่างน้อย 75% เทียบกับเงื่อนไข 62.5% ภายใต้ข้อตกลงนาฟตาซึ่งหมายถึงการลดลงการสั่งซื้อชิ้นส่วนราคาถูกจากจีนหรือประเทศอื่นๆนอกจากนั้นข้อตกลง USMCA ยังระบุด้วยว่าอย่างน้อย 40% ของรถที่ผลิตออกมาต้องมาจากพื้นที่ที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่16ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งหมายถึงข่าวดีสำหรับแรงงานในสหรัฐและแคนาดาแต่ไม่ใช่สำหรับแรงงานในเม็กซิโกที่ได้ค่าจ้างเพียงเสี้ยวเดียวของอัตรานี้ครับก่อนหน้านี้คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศหรือ International Trade Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้ความเห็นว่าข้อตกลง USMCA นี้จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สหรัฐเพียง 68,000 ล้านดอลลาร์หรือ 0.35% ของ GDP และสร้างงาน 176,000 ตำแหน่งในช่วง6ปีหลังจากมีผลบังคับใช้ซึ่งเทียบว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์และแรงงานนอกภาคการเกษตรประมาณ152ล้านตำแหน่งปิดท้ายกันที่ข่าวเทคโนโลยีนะครับบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ปล่อยดาวเทียมชุดล่าสุดเข้าสู่ห้วงอวกาศตามแผนงานธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ที่หวังส่งดาวเทียมอีกมากเข้าสู่วงโคจรรอบโลกภายใน1ปียานอวกาศ SpaceX Falcon 9ของบริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ถูกปล่อยตัวขึ้นสู่อวกาศจากสถานีของกองทัพอากาศณแหลมคานาเวอรัลมณฑลฟลอริดาเมื่อเวลา 9:00 น.ของเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับโดยมีภารกิจหลักคือการส่งดาวเทียมชุดที่4จำนวนราว60ดวงขึ้นสู่วงโคจรดาวเทียมชุดล่าสุดของ SpaceX ที่เดินทางเข้าสู่ห้วงอวกาศนี้จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดาวเทียมของบริษัทจำนวนกว่า170ดวงที่ปัจจุบันโคจรอยู่รอบโลกโดยบริษัทมีแผนจะส่งดาวเทียมขึ้นอวกาศอีกอย่างน้อย22ครั้งตลอดปีนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของตนที่ตั้งชื่อไว้ว่า Starlink ผ่านดาวเทียมไม่น้อยกว่า 1,500 ดวงตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ ัจจุบัน SpaceX มีใบอนุญาตเพื่อปล่อยดาวเทียมกว่า 10,000 ดวงอยู่ในมือและมีแผนจะขอใบอนุญาตเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถปล่อยเพิ่มได้อีก 30,000 ดวงโดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้ดาวเทียมทั้งหมดในการให้บริการอินเทอร์เน็ตราคาถูกให้กับผู้ใช้งานในสหรัฐและแคนาดาภายในปี2020ก่อนจะขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกนี้ไปยังทั่วโลกอันรวมถึงพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนอกจาก SpaceX แล้วยังมีคู่แข่งและธุรกิจสตาร์ทอัพอีกหลายแห่งครับที่มีแผนจะปล่อยดาวเทียมซึ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหลายหมื่นดวงเข้าสู่วงจรโคจรรอบโลกภายในช่วงทศวรรษหน้าทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ว่าดาวเทียมเหล่านี้อาจจะมีโอกาสโคจรมาปะทะกันเองและข้อสงสัยว่าหน่วยงานผู้กำกับดูแลจะสามารถควบคุมแผนพัฒนาธุรกิจเหล่านี้ได้อย่างไรผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากวอชิงตัน
ขอบคุณครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับจากคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายครับครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับอายุเฉลี่ยในการแต่งงานของชาวแอฟริกาใต้นั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากที่แต่งงานกันครั้งแรกตอนอายุ30ปีเมื่อ5ปีก่อนกลายเป็น32ปีในปัจจุบันนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นเทรนด์ของประเทศที่พัฒนาแล้วที่การศึกษาและรายได้ของผู้หญิงนั้นก็ทำให้อายุของเจ้าสาวนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับผู้สื่อข่าวอานิต้าพาวเวอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอครับ
ทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความสัก
ค่ะเดี๋ยวนี้เวลาหันไปถามสาวๆเรื่องการแต่งงานก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะเพราะอาจจะโดนตอบโต้กลับจนได้นะคะตามเทรนด์โลกยุคนี้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเริ่มแต่งงานกันช้าลงรวมถึงที่แอฟริกาใต้ด้วยนะคะคุณซามินาอันวารีนักเขียนบทความอิสระวัย33ปีไปเลือกข้าวของสำหรับงานแต่งงานที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้แบบสบายๆเพราะเธอมองว่าการแต่งงานไม่เคยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตเธอเลยและเธอถึงกับประหลาดใจอย่างมากเมื่อเห็นปฏิกิริยาของคนรอบข้างในเรื่องนี้ค่ะ
I've gotten jobs I've gotten all these things but like when I told people I was getting
married คุณอันวารีบอกว่าทุกคนดูเฉยๆที่ฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและได้งานทําแต่พอพูดถึงเรื่องแต่งงานขึ้นมาทุกคนดูตื่นเต้นมากกว่าฉันซะอีกนะคะส่วนลาวินโดฮามูโคมาวัย32ปีที่มีอาชีพเป็นคนขายหนังสือมองว่าการแต่งงานไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแม้จะเห็นพ่อแม่ของเธอแต่งงานมานานกว่า30ปีเพราะนั่นไม่ใช่ชีวิตในแบบที่เธอต้องการค่ะ
Marriage was not on the cards go to school figure out find a job that you know can pay you a living wage or that kind of stuff
เธอบอกว่าหากใครคิดว่าการเรียนจบแต่งงานแล้วมีลูกคือชีวิตที่ประสบความเลี้ยงชีพได้รวมถึงมีชีวิตที่ดีนะคะด้านนักจิตวิทยาซิงโกบิเล่อเลเวียอาเดรินเนเยผู้เชี่ยวชาญในการบำบัดชีวิตคู่บอกว่าเธอมองเห็นชีวิตสมรสที่ต่างฝ่ายต่างเมินเฉยกันไม่แยแสกันมานานหลายคู่เธอคิดว่ากุญแจสำคัญในชีวิตคู่ที่มีความสุขก็คือการสื่อสารแบบเปิดสมรสในแบบดั้งเดิมที่ภรรยาหรือสามีต้องยอมจำนนต่ออีกฝ่ายนั้นไม่ได้เปิดช่องว่างให้กับการสื่อสารใดๆทั้งสิ้นค่ะ
I'm seeing a lot of Brad Pitt and Angelina Jolie just the basically we just prefer living together
ไอพยายามใช้ชีวิตแบบ Brad Pitt และ Angelina Jolieหมายความว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอยากมีครอบครัวด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคน2คนและสะท้อนว่าการมีชีวิตแต่งงานในแบบดั้งเดิมนั้นดูจะล้าสมัยไปแล้วนะคะ
The statistics for married women that your health goes down your pay goes down your stress goes up your unhappiness goes upEmpirically, there doesn't seem to be much of a
change. คุณชิโป้นักเศรษฐศาสตร์สาวโสดซึ่งเป็นน้องสาวของฮามูโคมาบอกเพิ่มเติมว่าในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์แล้วสถิติสำหรับสตรีที่แต่งงานแล้วเริ่มมีสุขภาพแย่ลงรายได้ลดลงความเครียดเพิ่มขึ้นความทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกในขณะที่สาวโสดนั้นกลับมีความสุขมากขึ้นร่ำรวยขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดจะต้องแต่งงานก็ต้องเป็นชีวิตการแต่งงานที่ดีจริงๆอย่างไรก็ตามว่าที่เจ้าสาวอันวารีบอกว่าเธอวางแผนจะใช้นามสกุลเดิมหลังจากแต่งงานไปแล้วเธอบอกว่าคู่หมั้นของเธอมองเธอในฐานะหุ้นส่วนของชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินและนั่นก็ทำให้เพื่อนๆและคนรอบข้างได้มองเห็นว่าการแต่งงานไม่ใช่เป้าหมายของทุกอย่างหากแต่เป็นความสุขที่ควรจะใช้เป็นเป้าหมายชีวิตของคนเราทั่วไปดังนั้นระหว่างนี้ค่ะก็ควรจะโสดสวยรวยและมีความสุขด้วยตัวเองไปก่อนค่ะ
ตอนนี้ฉันยังไม่มองใครสักนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันไหม
ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องที่เป็นเทรนด์ใหม่ของสตรีในแอฟริกาใต้นะครับซึ่งก็แน่นอนไม่ใช่ในทุกประเทศไม่ใช่ทุกคนนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ